Ríkisráðherra Ögmundur Jónasson.
Hæstvirtur forseti. Dagsetningar liggja ekki fyrir. Ásetningurinn er ljós. Það er rétt hjá háttvirtum þingmanni að það hafi verið gerðar margar skýrslur á undanförnum misserum og árum og ég hygg að fyrir þessu máli sé mjög breiður pólitískur vilji, þverpólitískur vilji í þessum sal að koma strandsiglingum á við Íslands strendur að nýju. Skýrslurnar hafa verið nokkuð misvísandi þetta efni en þá hef ég jafnan bent á að þegar að menn hafa reiknað sig niður á þá niðurstöðu að strandsiglingar séu jafnvel óhagkvæmari landflutningum þá vill það gleymast að landflutningarnir krefjast gríðarlegra fjárframlaga úr ríkissjóði til að byggja upp þessa miklu vegi sem að bera þunga flutninga og ég held að væri til góðs að beina þunga flutningi og þunga vöru í einhverjum mæli út á sjóin. Það væri til góðs.